Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dhe gjusë të ndëruar, jurojmë paq e mirësi.
Përshëndetje të përzemër dhe gjusë të ndëruar të Radio Vaticanit kudo që jeni nga redaksia Gjuhës Shqipe në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Ja, përsërine e takimin tonë javortës së shtunës me fjallën e Zotit të së djeles. Kësaj herë do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë fjalës hynore të dielës së 34 e të fundit të këtij viti kishtar të ciklit të dytë të cilën kisha ja kushton solemnitetit të Krishtit mbretit të gjithësisë. Dhe gjusë të nderuar, leximet biblike të liturgjisë fjalës synore të djeles së 34 e të fundit të këti viti kishtar ciklit të dytë në paraqesin figurën e Jezusit mbretit të gjithësisë. Pra, pas harkut kohor prej mesë 2000 vjetër, skena vazhdon të në bëj të njëjtën për shtypje. Në njërën anë kemi përfaqësuesin e pushtetit të Romës të ushtruar me forcën që vjen prej legjioneve ushtarake. Në anën tjetër kemi një njeri që i përket një popullit të nënshtruar e të cilin pikrisht bashkombasit e ti duan të dënojnë me vdekje. Nga njëra anë gjykatësi që ka mundësin të dënoj apo liroj, në anën tjetër i pandehuri, i braktisur nga të gjithë, i akuzuar padrejtisht. E pikrisht në këtë kontekst, Jezusi e shpall me thjeshtësi mbretërinë e ti, mbretërinë hynore, një mbretëri që nuk ka të bëj asgjë me ato elemente apo ato tipare që zakonisht i karakterizojnë mbretërit njerëzore. E me gjithë atë, për te aspektit të dukshëm, mbretëria e Jezusit është e vetmja mbretëri e vërtetë. Qysh në beslidhen e vjetër, Danieli profet fliste për një birë të njeriu të cilit Zoti i jep çdo pushtet dhe të cilit të gjithë popujt, kombet e gjuhët i shërbenin. Për këtë në flet leximi i parë i kësaj së dielli. Kjo profeci u realizua në Jezusin. Ai është i vedishëm se është mbret i paralajmëruar, pra i profetizuar, i pritur, dhe këtë dëshmon shumë qartë para Pilatit. Por saktëson edhe faktin se mbretëria e tij nuk duhet kërkuar në kategoritë njerëzore, ndër mbretërit toksore, pasi që mbretëria e tij nuk është këtu poshtë mbi tokë, pra nuk është e kësaj bote. Për këtë na flet Ungjilli i kësaj së diele. Kështu, dhe gjusë të nderuar, mbretëria e Jezusit është një mbretëri, ku ligji është dashuria ndaj Zotit e të afërmit. Drejtësia është mëshirë, për dëllim, i afërmi e të tjiret nuk janë nënshtetas e të nënshtruar, por janë vlezër e motra, sepse të gjithë janë bi të të njëtit atë qëllor. Armët e Jezusit janë dashuria, falja, urata, fjala, jetëdhënëse. Kështu, si pas fjalve të Jezusit, si pas dëshmisë e ti, mbretria e ti hynore që ai ka përoruar, që ai ka ndërtuar e tani në ta koneta ndërtojmë një zemra tona, njëtën ton të përdiqme, është mbretri që është e amshuar, e përjeqme, mbretria e dashuris, e mirëkuptimit, e faljes, e pajtimit, e vlazrimit pra. E ne që jemi të pakzuar në sajet e hirit e ti hynore, që kemi marrë dhurat nga shpirti shejt Zot, që tani jemi pjesë të kësaj mbretërie hynore dhe kemi përmision të ndërtojmë me vepra të mira, me vepra dashurie, vlazërie, mirëkuptimi e faljeje. E liturgjia e fjales e Zotit të kësaj si djele nafton të ripërtrim, aderimin ton shpirtror dhe impenjimin për të punuar në mënyrë që mbretëria e Jezusit të përhapët për herë e më shumë në botë, të shtrihet e të dëpërton në zemrët e të gjithë njerëzve, duke u nisur nga familjet e shtëpit tona, nga vendlindja jonë, nga vendpunimi ynë. Këtë të bindur se Jezusi është mbreti gjithësisë, se mbretëria e tij nuk është e kësaj bote, e nuk mund të krahasohet me asnjë perandori apo mbretëri njerëzore historike, sepse mbretëria e Krishtit realizohet pra e ndërtohet në kohë e në histori duke shëndruar ato, duke lartësuar ato, duke fesnikruar jetën e njerëzve. Në pyetjen e drejtë për drejtë që Pilati i bën Jezusit, a je ti mbreti i judejve, Jezusi përgjigjet duke pohuar se ai është mbret, por në mënyrë absolutisht origjinale. Kështu, shëngjoni ungjilltar shpjegon se mbretëria e Jezusit qëndron në deftimin e tij hynor, do thot në komunikimin e Zotit njerëzve. Në të vërtetë, Jezusi i mundson Zotit të jetojë në njeriun e njeriut i ofron mundësinë të ketë pjesë dhe të jetojnë në bashkim me Zotin Atë, sepse kjo do thotë mbretëria qilore, të jemi pjesë e pandashme në jetën e Zotit, e të jetojmë bashkë me të. E tani, dëgjues të nderuar, juftoj që së bashku të dëgjojmë leximet biblike të solemnitetit të Krishtit mbret, ta dëgjojmë porosin që mbreti ynë shpirtëror, mbreti ynë hynor, i drejton secilit prej nesh.
Lexim prej librit të Danielit profet. Unë po shikoja kështu në vegimin e natës, kur qenë në rënët e qilit, po vinte dikush si biri njeriut, arriti deri tek i tejet lashti motit dhe që paraqitur para ti, a i dha pushtetin, nderin e mbretrin. Të gjithë popujt fisit e gjunt ushtruan nën shërbimin e ti, pushteti ti pushtet jam shuar që kur zdo të merët, mbretria ti kur nuk do të prishet, fjala e Zotit.
Hyj mbretron, u vesh me madhri, u vesh me fuqi u ngjesh, te palekunshme e bëri botën, asesis do të trandet, i patunshëm është froni yt që prej fillimit, ti je i jamshushëm, o Zot. Dëshmit e tua janë plotësisht e besushme. Shetria i përket shtepisate për gjithmon e jetës, o Zot. Hyj, mbretron, u vesh me madhri.
Lexim prej zbulesës së shën Gjonit apostull. Jezu Krishti është dëshmitari besnik, i paralinduri ndër të vdekur, sunduesi mbretërve të tokës, ati që na do, që na qliroj nga mkatët tona me gjakt vet, që na bëri mbretri i priftrinsh për hyjin atin e vet, ati qoft lavdi dhe pushtet në shekujt shekujve. Amen. Ja, po vjen me re dhe do ta shoh çdo sy, edhe ata që e shporuan dhe gjitha fiset e tokës do të vajtojnë për shkak ti. Po, amen. Unë jam Alfa dhe Omega, thot Zoti Hy, ai që është, që ishte dhe që po vjen, i gjithë pushtetshmi. Fjala e Zotit.
Nga ungjilli shejt si pas Gjonit. Në atë kohë, Pilati i pyeti Jezusin, a je ti mbreti i judejve? E Jezusi u përgjegj, a e thua ti këtë prej vetë vetes, apo ta thanë të tjerët për mua? Pilati u përgjegj, pse, a mos jam unë judeas? Popullit dhe kryepriftrinë të dorëzuan tek unë, çka ke bërë? E Jezusi u përgjegj, mbretëria ime nuk është kësaj bote. Po të ishte mbretria ime e kësaj bote, ushtarët e mi do të kishin luftuar që të mos u bia në dorë judenve, por se mbretria ime nuk është prej këndej. Pra, ti qenë ke mbret, i tha atëhere Pilati. Mirë thua, ju përgjigjë Jezusi, unë jam mbret, e unë linda dhe erdhën në botë për të dëshmuar të vërtetën. Kush e do të vërtetën, a je dëgjon fjalen time, fjala e Zotit. E tani de giuste ndëruar komenti në leximeve biblike të solenitetit të Krishtit mbreddo të dëgjojmë nga meshtari shqiptar nga Tirana, Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
Kjo djelë të dashur radio dëgjues mbyll vitin liturgjik dhe lë vendin të djelen e ardhshme një vitit të ri liturgjik. Për të përmbyllur vitin liturgjik, Kisha ka menduar dhe ka vendosur të kremtoj Krishtin si mbretin e gjithësisë. Në të vërtetë kjo festë u vendos për herë të parë nga Papa Piu i 11 me enciklikën Quas Primas të vitit 1925, në të cilën Papa thot ndër të tjera, e që të jenë më të shumë të frutet dhe të zgjasin në mënyrë më të qëndrueshme në shoqërinë njerëzore, është e nevojshme që të përhapet njohja e dinjitetit mbretëror të Zotit tonë sa më shumë të jetë e mundur. Për realizimin e këtij qëllimi, na duket që asgjë tjetër nuk mund të jetë më e dobishme sa themelimi i një feste të veçantë dhe të tijen të Krishtit mbret. Ne të shikojmë atëherë leximet liturgjike të kësaj të diele dhe të shohim çfarë hyu do të thotë zemrave tona nëpërmjet fjalës së pranishme në shkrimet e shenjta. Hyu është Zoti historisë, fillimi dhe mbarimi i saj, Alfa dhe Omega. Është ky mesazhi që na përcjellin dy leximet e para nga Danieli profet dhe nga libri i zbulesës. Mbretëria e hyut ka të bëjë me realitetin që jetojmë ne këtu. Por edhe në të njëjtën kohë, është te kalimi i pragut të asaj çka është vetëm njerëzore dhe kohore, për të vazhduar pafundësisht në përjetësi. Profetët ishin ata njerëz që të dërguar për hyjut, lexonin historinë e popullit dhe të botës me sy të Zotit. Çka do thotë se nuk mund të ketë fjalën e fundit në histori e keqja, por që firmatari i fundit dhe bazik i historisë son është hyji. Mbretëritë e kësaj toke janë kalimtare dhe për këtë relative. Do me thonë nuk mund të kenë fjallën e fundit një njëriun dhe pushteti tyre është pikërisht kohor, që do të thotë i kufizuar. Çdo motim për të barabitur me pushtetin hynor i njëriut, jo vetëm që është një falimentim dhe zhgënjim tashmë i sprovuar nga njerëzit në histori, por është edhe një kreni ndaj pushtetit hynor dhe për këtë arsye është një mëkat kundër hyjut. Të heqit krishterët e mbër palë të pushteteve toksore apo të diktaturave të ndryshme, ata kanë trashtuar mbretin e tyre të vetëm dhe absolut, që është Krishti. Libri i Apokalipsit në vargjet e tij të para e tregon më së miri këtë realitet. Ai, Krishti, është Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi, përballë të cilit çdo mbretëri tjetër thyet dhe coptohet. Mbretëria e tij është një mbretëri prishtërore, domethënë ai vetë është prishti për amshim që lidh qiellin me tokën. Dhe mbretëria që krishterët kanë filluar me pagëzimin në jetën toksore është një mbretëri prishterore, pasi ende sot lidh qiellin me tokën. Kisha është fara e kësaj mbretërie, si sakrament universal shëlbimi, si korpi i Krishtit, si sakramenti i tij. Por si vepron kjo mbretëri e hyjut? Si është ky mbret që sundon në zemrat tona? Çfarë do thotë Krishti mbret për ne? Në leximin e Ungjillit, që na paraqet vetëm një pjesë të mundimeve të Krishtit dhe pikërisht momentin kur ai është me Pilatin, shikojmë se mbretëria e Krishtit nuk është e kësaj bote. E për këtë arsye nuk është arrogante. Përndryshe, thot Krishti, rojet e mia do të kishin luftuar që unë të mos u isha dorëzuar judejve. Ky pushtet dhe kjo mbretëri që Krishti ka ardhur të ushtrojë e të shpallë, është një mbretëri e përvojit dhe mbreti është i tillë, i pafjalë, i butë. Ai lë veten të dorëzohet autoriteteve, pasi ka ardhur që të shëlbojë njerëzit. Dhe këtë vepër nuk mund ta realizojë nëse do të pengojë arrestimin dhe dhënien e tij mbi kryq. Por kjo nuk e bën atë më pak mbret. Përkundrazi e bën mbretin e vërtetë të njerëzimit dhe të gjithë botës. Ndryshimi ndërmjet Pilatit dhe Jezusit është thelbësor, pasi tregon natyrën e ndryshme të mbretërisë dhe të pushtetit që secili ka në mendje. Ndërkohë që karriera e një njeriu sikurse Pilati kishte prirën për të ngritur gjithnjë më shumë, ajo e Jezusit shkonte gjithnjë dhe më shumë drejt fundosjes, drejt zbritjes. Mënyra se si Krishti mbretëron është e fshehur, e mistershme, e butë. E nga njëherë e vuajtur, madje në thelb përmban kryqin. Cuditët e Krishtit janë njerëzit, burrat dhe gratë që kanë pranuar me jetën e tyre të shërbejnë hyjut me gjithë zemër, me gjithë mendje dhe me gjithë jetën e tyre, duke pranuar shpeshherë edhe të përqeshen, të përbuzen, të dërgohen përpara gjyqjeve njerëzore për të dhënë dëshminë e tyre. Krishti është mbreti i zemrave të njerëzve dhe ushtron pushtetin e tij të dashurisë vetëm në zemrat e njerëzve që e pranojnë atë, sikur se bariun e mirë. Bari dhe mbret në shkrimin e shenjt është një njëjta gjë, pasi mbreti është bariu i popullit. Të pagëzuarit e dëgjojnë zërin e zotërisë të tyre, dhe i binden ati. Kjo është një bindje në dashuri, e për këtë arsye mbretëria Krishtit është një mbretëri dashurie, paqe dhe drejtësie. Dashur, vlezër e modra. Liturgjia kësaj të ditë na fton që të gjallërojmë brenda nesh, të shijojmë që Krishti me të vërtetë të mbretërojë në zemrat tona. Që të ndodhë kjo gjë, duhet të ripërtërim lidhjen tonë me të, që i pari na ka dashur, dhe për ne ka bërë luftën e madhe, derisa la veten të plagosët për vdekje, në mënyrë që të shkatërronte në trupin e tij të vëzhduar në kryq mëkatin tonë. Duket sikur jeta e tij në pamje të jashtme është një falimentim. Fitoria e dashurisë është pikërisht ta lësh veten të mposhtesh. Ai është një mbret i kryqëzuar, por pikërisht këtu qëndron edhe fitoria e tij e madhe në dorëzimin tërësor të tij mbi kryq. Sigurisht veshët, sytë dhe mendjet tona e kanë të vështirë të dëgjojnë, të shohin dhe të kuptojnë një realitet të tillë. Por ama, kjo është e vërteta, dhe ne të krishterëve nuk na mbetet gjë tjetër në këtë shkretëtirë plot me lot, vetëm të shkojmë pas gjurmëve të mësuesit tonë. Bota sot ka nevojë për këtë gjë. Ne duhet të dëshmojmë një Krisht të tillë. Nuk mund ta lëmë pa dëshmuar. E kemi përgjegjësi. Gjithnjë dhe më shumë rendje drejt një pushteti, drejt një posti, drejt tregjeve të reja për të pasuruar, më shumë nuk është logjika e korpit mistik të Krishtit, e kishës, e jona. Jeti mbretëria e qeve, o Krisht, toka që u është premtuar të përvojtëve, ti i e kullota e Parizit, oda për gostin hynore, ti i e dhoma e dasmës së parëfyeshme, treza e shtruar për të gjithë. Me këtë fjalë të Simeon, teologu të ri të dashur vlezër e motra, të jetojmë këtë të diel të Krishtit mbret. Krishti mbret i kryzuar, shkandull për judejt dhe marri për greket, letjet rruga jone vetme, nuk ka rrug tjetër. Jetojmë këtë të diel me dëshirë për të bashkuar mendet dhe zemra tona me mbretin ton, me Krishtin Jezus, Zoti jon në jetë të jetëve. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikanin e gjuën Shqipe, dhe gjusë të nderuar para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin tonë të përditshme mund ta dëgjoni e lexoni në faqet të internetit në këtë adresë.
www.radiovatikana.org.
Po, përsërisim edhe herë adresin e internetit ku mund ta dëgjoni programin tonë të përditshëm.
www.radiovatikana.org.
Ju falenderojmë për vëmendje, miru dhe gjofshim nesër. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.